pašvaldību uzņēmēji mēģina atrast savu interesi šī dzelzceļa attīstībā, tad kas ir tā uzņēmēja galvenā interese? Vai tas, kas saistās ar kravu pārvadājumiem?
Droši vien es varētu runāt Salaspils novada ietvaros, tas būtu kā šaurāks rāmis. Atgādināšu, ka ir plānots, ka Salaspilī tiks būvēts tas, ko mēs saucam par sauso ostu, kravu termināls, kuras ietvaros ir paredzēts pārkraut kravas, dzelzceļa kravas ar Krievu izmēras sliedēm uz dzelzceļa kravām, kam būs Eiropas izmēras sliedes, un tas kravu termināls ir plānots 150 hektāru platumā. Tas ir ļoti iespaidīgi un ļoti jaudīgi. Tāpatās mēs kā uzņēmēji redzam labas biznesa iespējas tam, ka šādam terminālam blakus varētu attīstīt loģistikas un citu pārvadājumu biznesa papildu pakalpojumus tūmā šai te tiešā biznesa, teiksim, perspektīva esošai zonai. Tas, kas mums ir svarīgi, protams, teiksim, mums ir svarīgi, ka pie esošā biznesa, pie esošajiem uzņēmējiem, kas kaut ko ražo, ka viņiem tiek saglabāta esošā dzelzceļa pievadu struktūra. Mums tāpat ir svarīgi, protams, teiksim, tiem, kas šo ražošanas jaudu ir kāpinājuši, ka tiek izskatīts jautājums, kā tiek nodrošināts varbūt jauni pieslēgumi. Kāds ir šis jautājums droši vien ir jāpaceļ dienas kārtībā par Knaufa rūpnīcas problemātiku, jo ir sapratni par to, ka Knaufa rūpnīcai piederošās atradnes, ģipšakmens atradnes krusto Rail Baltic trasi, un tas ir pietiekami nozīmīgi un pietiekami, teiksim, apjomīgi, lai šo jautājumu mēs izceltu un atsevišķi vienoties par iespējamiem risinājumiem. Tāpat tās ir jāsaprot, ka visa tā infrastruktūra, kas plānojās tuvāko 15 gadu laikā, viņa paģēra kaut kādas inženieru komunikācijas un kopējo novada infrastruktūru pielāgot konkrētam mērķim. Un tas, ko mēs esam lielā mērā apzinājuši un sapratuši, ka viens no problēmu jautājumiem skar akurāt ūdens un kanalizācijas jautājumu. Un dotajā brīdī aktīvi diskutējot un aktīvi, teiksim, šo jautājumu arī, teiksim, izvērtējot, mēs esam vienojušies, ka tiks pieaicināti inženieri no Rail Baltic projektu organizatoru puses, tāpat tās arī no domes iesaistītajām struktūrām, lai principā varētu nomodulēt nepieciešamās jaudas, ne tikai pašām sausās ostas projektam, bet arī paredzamā biznesa papildu aktivitātēm, lai dotajā brīdī, kad mēs jau programējam nepieciešamo infrastruktūru, mēs principā trāpīt desmitniekā ar visām tām vajadzībām, kas pēc tam varētu tikt izmantotas novada ietvaros.
Bet runājot par loģistikas centriem, Salaspils, jā, tika minēta visu laikā tas tā vieta, kur savienojas pirmkārt Krievijas dzelzceļš un Eiropas dzelzceļš, bet interese par kravu pārkraušanu ir arī citos novados, tā ir Iecava un, ja nemaldos, arī Olaina gribēja pie sevis pārkraut kravas Jaunzemkungs, vai runai ir jābūt par kaut kādu vienu loģistikas centru vai tomēr vairākiem? Un tad ir iesaistīts vairāk pašvaldības un...
Nu, pieredze rāda tā, ka efektīvi pasaulē strādā tie, liksim, pārkraušanas, jeb loģistikas, jeb multimodalās transporta sistēmas centri, kas ir lieli. Maziem centriem, nu, viņi parasti ir ar ierobežotu funkciju. Un ir diezgan grūti iedomāties man personīgi, tā kā tas būtu, ja dzelzceļa krava, kas lāk no Krievijas, viena daļa pārkraut Salaspilī, viena daļa Baldonovic, kaut kur citur, tas vienkārši, nu, tā ir bezjēdzība. Tāpēc normāla procesa ir tāda, atbrauc viens sastāvs, viņu, to, kas jāpārkrauj, to noliek uz sliediem, turpat blakus ir otrs sliedes, pārkrauj, tā sakot, krava no viens sliežu platumu uz otru, un krava aizbrauc tālāk, un es domāju, ka tur faktiski nekā cita izdomāt, kā to, ko es saprotu, Salaspils vai piesalaspils, nu, tas vajadzētu būt tam, kam vajadzētu apmierināt vajadzības. Un vēl viena lieta ir. Turpat ir ļoti tū Rīgas apveceļu. Tātad jārēķinās arī ar to ir, ka tad tur ir iespējams pārkraut gan uz vilcienu, gan arī uz autotransportu. Tātad tuvajām piegādēm, kas ir parasti tā dara. Nu, tas pēc es personīgi domāju, ka tas mans viedoklis. Vienu lielu, efektīvu, labi vadītu. Tāds ir mans viedoklis.
Es varbūt papildināšu, ka ļoti būtiski ir saprast, teiksim, ar ko sākam, un noteikti ir jāsāk ar vienu, ir jāsāk ar salaspils spēku koncentrāciju, sāk darboties. Mēs skatāmies 15, 30, 40 gadu periodā, tad noteikti ir sava, iespējams nedaudz cita nākotne, Iecavai, Bauskai, Vangažiem, Skultei, kur ir šis labais transporta ģeogrāfiskais novietojums, ir Latvijas ražotā izaugsme, ir Latvijas dažādi, teiksim, zemmateriāli, teiksim, nu tālāka darbība, ja. Tā kā šīs vietas ir jāizmanto, skaidrs, teiksim, ka projekts pirmajā fāzē finansēs Salaspili kopumā, viņš sāk darboties, un tālāk jau soli pa solim arī tā pārējais. Jo es gribētu teikt, ka vārds salāgošana, salāgot, ir tas, kas notiek pašlaik mums. Mēs salāgojam mūsu pašreizējo ekonomikas struktūru arī dzelzceļā, teiksim, ja, ar tām iespējām, kas ir nākotnē, un skatāmies, kādas viņas būs. Un pirmais solis, protams, ir Salaspils.
Jā, tieši tā. Šie kompleksie risinājumi tiek šobrīd pie tiem strādāts, ar to nodarbojas iepirkuma rezultātā noslēgtais līgums ar kompāniju Aikom. Šīs kompānijas uzdevums ir līdz gada beigām izstrādāt darbības plānu un tehnisko risinājumu šim multimodālajam logistikas centram, un detalizēt darbības projekta izstrāde notiks saistībā gan ar vietējo un reģionālo logistikas sistēmu Latvijā, gan Baltijas valstīs, gan Baltijas jūras reģionā, gan arī globālajās logistikas ķēdēs un krau plūsmās. Un līdz ar to, līdz gada beigām mums jau būs skaidrs priekšstats par to, kā šim loģistikas centram ir jādarbojas, kādi ir uzdevumi jāpaveic, kāds ir pārvaldības modelis, kā iesaistās pašvaldība, kā iesaistās privātie uzņēmēji, un tagad jau varu pateikt, ka šobrīd, zinot par šo izpēti, jau ir izteikuši interesi Vācijas loģistikas uzņēmumi, kas ir gatavi tā kā sadarboties, tiklīdz šis loģistikas centrs uzsāk savu darbību.